Heppu ja ihmisen ääni.
Mikaeli-seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Tervetuloa.
Kiitoksia paljon, Heppu.
Mä oon vähän ajatellut, että miten mä niin kun järkevästi ja kunnioittavasti voin kutsua tällaisen niin kuin ohjelmaan esimiehen ilman, että se on niin kuin jotenkin vaivaannuttava keskustelu niin, että mä koko ajan sitten ajattelen, että saankohan mä nyt, en mä kyllä nyt anna semmoisen kuvan ikään kuin mä en saisi puhua, mitä mä haluan, mutta se on kuitenkin aina erilainen tilanne, mutta kiitos, että sä Jouni tulit tähän ohjelmaan. Nyt mä oon tehnyt tätä näin kauan ja nyt mä vasta sitten sain sut tähän tai päätin, että nyt on oikea aika.
Joo, kiitoksia. On tosi kiva olla tässä.
Oletko sä kuunnellut tätä?
Olen kuunnellut kyllä. Ihan julkisesti ja salaa.
Oletko analysoinut siellä ja vähän varuilla, että mitäköhän se Jippu taas puhuu?
Ei, sulla on ollut tosi mielenkiintoisia haastateltavia.
Niin, täällä on ollut. Ja mullehan ehdotetaan siis kaiken näköisiä, mutta mä sitten aina niinku vähän koettelen niitä. Et mä en ihan kaikki uskalla kuitenkaan. Mä haluaisin olla vähän radikaalimpi. Mitä mieltä sä muuten oot? Mitä kristitty saa tällaisessa asemassa, jos sä oot evankelista tai pappi, mitä me saadaan puhua?
Siis
mistä me saadaan? Saadaanko me käsitellä kaikkia?
No ihan varmasti. Joo. Ihan varmasti. Eihän tässä nyt ole mitään sellaista kiellettyä asiaa.
Että omalla tavallaan, kun ajatellaan sillä lailla, että nyt on tämä konservatiivi ja sitten tämmöinen niinku liberaali ja joku tämmöinen sekamelska akseli, että missä niinku, et tämä ei kuulu nyt kristillisyyteen. Onko sulla sellaisia, että nyt sä laitat, että niinku, tämä ei ole nyt oikein? Ja...
Ei, siis nämä on kaikki ihmisten tekemiä rajoja.
Joo.
Et, eikä meidän tule lähteä niitä vahvistamaan.
Mm. Mm. Joo, mä oon nimittäin aina ajatellut, koska sä oot äärimmäisen pidetty, siis ihan valtakunnallisella tasolla. Ja monet sanoo, että jos ei olisi Mikaelin seurakuntaa Turussa, niin ne olisi eronnut jo kautta aikojen kirkosta. Aiheuttaako tämmöinen omalla tavallaan painetta tai sellaista, jos mä ajattelin, että mä olisin sun asemassa, että nyt tää on jotenkin Jounin varassa tää koko suomalaisen evankelis-luterilaisen kirkon niin kuin maine?
Ei todellakaan. Ei, noi on tietenkin ylisanoja. Että me tehdään jokainen duunia omalla peltosaralla, mikä meillä on annettu. Ja tämä seurakunta on sitten yksi mahdollisuus mulle toteuttaa sitä näkyä, mikä mulla on annettu. Ja omalla tavallaan rakentaa tätä Kristuksen kirkkoa tää maailmassa.
Mikä on sun näky ihan tarkalleen, kun sä aloitit? Onko se samanlainen näky kuin silloin, kun sä nuorena, voidaan käydä kohta sun nuoruuden historiaa, mutta onko sun näky muuttunut? Vai onko se edelleen sama?
Kyllä se on pitkälti sama. Siis mullahan on hyvin vahva näky siitä, että luterilainen kirkko antaa mulle mahdollisuus tavoittaa ihmisiä evankeliumin sanalla. Se on se, meidän täytyy uskaltautua tavoittaa ihmisiä ja kertoa heille Kristuksesta. Se on se kirkon kaikkein tärkein tehtävä ja mennä sinne, missä ihmiset on. Ja toinen juttu, mikä seuraa sitä, on luonnollisesti se, että meidän täytyy rakentaa sellainen seurakunta, missä ihmiselle, joka on löytänyt Kristuksen, niin silloin edellytykset kasvaa hengellisesti ja kokee, että tämä on mun hengellinen koti. Nämä kaksi.
Silloin nuorena, miten sä tulit uskoon? Mikä on sun historia? Nyt on todistuspuheenvuoro, Jouni, nyt.
No joo, siis eihän siis mä olen aina ollut sellainen lainausmerkeissä kiltti poika, että mulla ei ole mitään tämmöistä radikaalitaustaa, mutta et mun kodin tausta on semmoinen, että se ei millään tavalla ollut hengellistä todellisuutta siellä. Että meidän suvussa ainoa uskovainen ihminen oli mun isoäitini, joka muisti aina rukouksissa, ja mä uskon vakaasti, että ne rukoukset sitten mun kohdalla tuossa 16-vuotiaana, jolloin nämä uskoasiat rupesi kiinnostamaan ja kolahtivat kohdalleen, niin kantoi hedelmää, että et muu tuli semmoinen selkeä hengellinen herääminen etsikko aika kunneilla nuori uskovaisi kertomassa uskosta, ja se oli sellainen, joka sitten herätti omalla tavallaan mua ja aloitti semmoisen prosessin, joka ei ollut semmoinen hetken humahdus, vaan muutaman kuukauden juttu omalla kohdalla, mutta ihan selkeästi on kokenut tämmöisen hengellisen heräämisen.
Miten sun vanhemmat reagoi, jos ne ei ollut uskossa?
Ne oli kauhuissaan. Mä ajattelin, että mä sekosin nyt täydellisesti.
Okei, se oli oikeasti niin voi.
Joo, oli ja mähän oli hyvin sitten sen jälkeen radikaali, että
mitä se... Et,
jaon Jeesus-uutisia meidän tota, ilmoitustelähiö jokaisen tota, niin, postilaatikkoon ja tota, löysin semmoisen hengellisen nuorten piiri, joka oli hyvin aktiivinen, että,
joo,
että kun mä en koskaan ollut käynyt missään tuollaisissa ryyppypaikoissa, niin pari viikkoa sen jälkeen, kun olin sitten näissä kuvioissa ihan kunnolla mukana, niin meidät vietiin, meillä oli semmoinen kaveri, joka oli tota, mun hengellisen elämän tärkeän kannalta hyvin tärkeä vaikuttaja. Matti Kari oli täällä, okay, täällä evankelista, joka vei meidät heti kapakkaan todistamaan uskosta. Sitä kautta nämä paikat on tullut tutuksi, enkä vierasta niitä edelleenkään.
Ja meillähän on nyt vähän hankalaa teillä ja meillä, kun mä oon töissä teillä ja meillä, niin tota, on tämä papit ja papit baanalla ollut sit niinku myös työssä, että olette käynyt. Me ollaan tehty semmoista työtä, että, ja nyt itse asiassa mun mies tekee sitä työtä tällä hetkellä Mikaelin seurakunnassa, että ne on, istuu tuolla portsassa Räkälässä ja juttelee.
Joo, ja sinne täytyy mennä ihmisten joukkoon. Siis ne on mulle oman tavallaan uskon historian aikana ollut paikkoja, jos kaikkein eniten niin kuin on huomannut sen, että kuinka Jumala saattaa napata ihmistä niskasta kiinni ja johdattaa tota, niin, uskon tien.
Mä aina välillä Samin kanssa analysoidaan, että millaisia kutsumuksia kelläkin on selviä, semmoisia kirkkaita, mihin mun mielestä Jumala on vaatittanut, niin sulla on tämmöinen paimenen, että sä oot omalla tavallaan hirveän autori, mä kerron, että miten sut nähdään, niin sä oot tästä peiliä, niin kun, että autoritäärinen ja lempeä yhtä aikaa, mitä ikään kuin Jeesuskin, niin kun, että sä oot semmoinen kävelevä raamatun kulminoituma, että sun on turvallista tulla niin kun, omalla tavallaan, mutta sua vastaan ei kuitenkaan kukaan kauheasti lähde myöskään. Vai koet sä, että millä tavalla sä itse koet sun kutsumuksen, että onko sä vahvistunut niin kuin tämmöisessä autoritäärisyydessä johtamisessa, vai onko sä aina ollut luonteelta sellainen, että sä luonnollisesti pidät tämän lauman hyvin tässä laitumella ja ne ei sinkoile joka suuntaan?
Toi hyvä kysymys, Ippu. Siis mun työhistoria kuuluu se, että mä olin aikoinaan, kun mut vihittiin 84 papiksi, niin mä olin 7 vuotta nuorisopappina täällä Turussa Mikaelin seurakunnassa. Silloin paljon nuoria oli tota niin, seurakunnan touhuissa mukana. Niitä tuli uskoon. Se oli ihanaa aikaa tota, ja sitten kun mä olin sen rupeaman ollut tässä, niin sitten mut siirryin kirkkoherran tehtäviin pieneen maaseutuseurakuntaan.
Okei, itse pomppasit.
Ja tavallaan mä oon ollut nuorisopappina ja kirkkoherran. Nämä on ne kaksi todellisuutta. Et kyllä siinä siis nuorten keskuudessa oltiin paimenia todella. Et kyllä tämä paimenen ja johtamisen tavallaan kutsumus mulla on hyvin voimakkaana.
Se näkyy ja sen takia sä oot painottanutkin omalla tavallaan myös meidän työyhteisössä ja elämässä yleisesti sitä oman paikan löytämistä, tai mä ymmärtäisin näin, että meillä on paljon lahjoja, mutta on hirveän tärkeää olla ikään kuin uskollinen sille yhdelle kutsulle ja seurata sitä, että ei lähde niin kuin hosuun. Että jos mäkin rupeisin nyt joka messus niin kuin keittää kahvia ja jakaan ehtoollista ja pyöriin siellä, niin se niin kuin olisi pois siitä niin kuin ydintehtävästä. Miksi just susta tuli luterilainen pappi? Sä tulit uskoon, tuliko sä jotenkin luterilaisuus? Voisit sä kuvitella olevasti tämmöinen karismaatikko seurakunnan erilainen pappi? Menikö se näin? Johdatettiinko sut suoraan tähän? Mikä tässä, jos ei sulla ollut luterilaisuus vakaumuspohjaa kotona?
Joo, siis kyllä mä koen vakaasti, että johdatettiin, koska siinä nuorena uskovaisena Turussa, niin kyllä tuli kierrettyä kaikki mahdolliset. Mä oon istunut Niilo Ylivainion kokouksessa, okay, ja tota, monessa vapaan suunnan telttakokouksessa kesäaikaa ja muuta vastaavaa. Ja tota, tavallaan se maailma on hyvinkin tuttua mulle, mutta kyllä tämä niin kuin luterilainen kirkko, mä tutustuin siinä nuorena kristittynä muutamaan erittäin hyvään tota, niin luterilaisen pappiin, jotka tavallaan sitten paimensivat minua ja vahvisti sitä kutsumusta, että mun paikkani on nyt palvella Jumalan valtakunnassa tämän kirkkokunnan sisällä.
Mikä luterilaisuudessa on sulle kaikkein rakkaita?
Siis sanotaan näin, että kyllä se on mulle sellainen hengellinen koti, joka siis se tarjoaa mulle monia mahdollisuuksia, monia avoimia ovia sitä, että mä pystyn lähestymään ihmisiä tavallaan pappina niin oikeastaan siitä mun kutsumuksesta käsin, että kyllä se vaan on tarjoaa mulle tämmöisen viitekehyksen.
Niin, missä sun on hyvä toimii.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana on Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen, jota myös on kutsuttu jollain tavalla ainakin mediassa useita kertoja mun haastatteluissa, kun mä kerron, niin tämmöiseksi ihmeelliseksi mieheksi, joka tämmöisen syntisen naisen palkkasi seurakunta. Tätä tämä on. Näin tämä menee, eikä se mua niin kuin millään tavalla loukkaa, mutta mä tarkoitan, että se on vaan niin hauska, että omalla tavallaan aina jutussa, kun mä luen, niin halutaan tällaisia tarinoita, mutta sehän on ihmeellinen tarina, miten mä oon tällä hetkellä teillä töissä. Nyt jos lähdetään siihen ihan sen verran, niin sä et varmaan sitäkään ollut kyllä kuitenkaan suunnitellut, että mä tuun teille töihin, että eikö se ollut aika kanssa tämmöistä niin sanottua johdatusta?
Joo, siis todella, ei mulla ollut suunnitelmia.
Et se ei niinku ollut etukäteen sillä, että sä olit seurannut pitkään, että toi onkin sitten, kun se tulee uskoon, niin se tulee meille töihin. Joo, se oli niin mielenkiintoinen. Mutta siitä mä pääsenkin musiikkiin. Jotenkin mä oon nähnyt Facebookissa susta semmoisen, onko se profiilikuva, missä sulla on kitara. Soitat sä kitaraa?
Soitan, joo. Tosin toinen harrastukseni, eli jääkiekko, pilasi vähän tätä, kun mä...
Nyt mä ymmärrän, miksi me ollaan aina siellä jääkiekkoa.
Erässä meidän siis HC Hurmoksen, joka on meidän seurakunnan lätkäjengi, niin sen pelin laitakahinoissa niin loukkasin vasemman käden nimettömän. Joo. Ja sen jälkeen tämä kitaraharrastus on ollut pikkusen tauolla. Että onhan mä soittanut nuoresta asti, kun olin nuorisopappina, niin mä säästin kaikki punaisen kirjaveisut ja niin poispäin.
Niin, että sä oot ollut perusripari akkarikitaraa vedellä.
Joo, ja kyllähän mun nuoruuteen kuuluu siis musiikki voimakkaasti. Mähän on tämmöinen sen sukupolven kaveri ennen uskotuloa, kuunteli paljon heavy rock, Led Zeppelinit ja Deep Purple, että muut on hyvin tuttua kauraa.
Okei, niin että sä oot niinku enemmän tällainen niin sanotusti tämmöinen rockimies. No miten sitten, kun sä tulit uskoon, niin tuliko sitten se perus, että nyt poltetaan nämä levyt?
No kyllä, siis sävelmät vaihtuu. Se oli hyvin ehdotonta silloin, että siihen aikaan 70-luvulla ei ollut muuta kuin Profide ja Jaakko Löyttyy, että siitä lähdettiin.
Profide oli kova. Miksi eksittiikään ollut vielä?
Ei ollut ihan, ne alkoi tulemaan siinä sitten 70-luvun loppupuolella.
Tarvo Laakso.
No, Tarvo oli joo, kyllä. Ja sitten oli Livingstone ja tällaiset.
Mä mietin, kun sä sanoit, että silloin 70-luvulla, oliko se 70-luvulla, kun sä tulit uskoon? Eli kyllä. Kun sä katsot tätä aikaa nyt kirkkoherran näkökulmasta, niin onko sä nyt just tämän ajan kirkkoherra vai kuulutko siihen sarjaan, että voi että kun asiat olisivat niin kuin ennen?
En missä tapauksessa haikaile menneisyyttä. Että mä oon tajunnut sen, että aikaa Jumalan aikana, aikakaudet kehittyy. Kirkko on ihan erilainen nyt kuin mitä se oli silloin 84, kun mut vihittiin.
Millainen se oli silloin?
Silloin oli olemassa hurskaiden ihmisten sukupolvi, joka kävi Jumalan palveluksissa seurakuntien tilaisuuksissa.
Joo.
Ja nyt se on siirtynyt täältä ajasta pois. Ja siihen aikaan ei keskusteltu siitä, että onko suvivirsi soveljasta laulaa. Koska mä oon ollut sellaisessa koulussa, missä mä pidin siis yläaste kautta lukio Turussa klassikon. Niin mä pidin 2 kertaa viikossa aamuhartauden siinä nuorisopappina ja sitten pidin myöskin koulupapin vastaanotto, että siellä kävi porukka juttelemassa papin.
Niin, siis ajattelen, mun äiti oli siis Hakunilan seurakunnan lähetyssihteeri 27 vuotta. Ja mikä tässä on niin erikoista, kun mä oon nyt seurakunnassa töissä, että omena ei puusta kauas putoa, että äiti oli siellä, mä olin aina Hakunilan kirkossa leikin sen kanssa, laitoin näitä tarroja näihin kastetodistuksiin. Äiti antoi mun laittaa. Ja se piti aamun avauksia siis kouluissa. Se kävi puhumassa siitä laitteesta siellä. Me luettiin raamattua siellä ja laulettiin vielä. Meillä oli ortodoksi se musiikinopettaja, jonka laulettiin vielä monia armorikkaita vuosia aina joka kerta koko koululle, jos jollain keittäjällä oli juhla. Ja käytiin kirkossa ja suvivirsi. Nyt mä lauloin suvivirren tuossa. Mä olin puhumassa siinä Kristitty nykyajassa tilaisuudessa tuolla taidekappelin.
Joo.
Niin mä rupesin itkeä, kun laulettiin sitä, kun mä kuuntelin niitä sanoja, että miten ihana, että mulle lapsena tätä laulettiin, mutta enää sitä ei voi laulaa. Miten tämä nyt vaikuttaa sun sydämen tasolla suhun, se, että kristilliset arvot tai tämä maallistuminen, nyt tämä on tosi kliseinen aihe, mutta oikeasti tämä on totta meidän työssä.
Siis se murehduttaa tosi paljon, koska nyt meidän lapsilta ja nuorilta viedään semmoinen pohja pois, mitä ne todella tarttisi tämän ajan keskellä. Siis meillä on se tilanne nyt, että tuhlaaja ja pojat ja tytöt ei tiedä, mikä se isän koti on, mihin palataan aina takaisin. Että jossain vaiheessa tiedettiin, mutta samalla se myöskin niin kun, ei tuudita meitä seurakuntia nyt sellaiseen uneen, että kaikki menee niin kuin ennenkin. Nyt täytyy käärin hihat ja lähteä töihin näiden ihmisten. Me eletään tilanteessa, jossa täällä Suomessa on lähetyskenttä ihan todellista. Kyllä. Meidän kotiovet lähti.
Mitä meidän pitää konkreettisesti tehdä nyt? Sä saat kirkkoherraan paimentaa tässä vähän aikaa kuulijoita. Anna jotakin ohjeita ihmisille, mitä sä haluaisit.
No joo, siis kristitythän todistaa elämällään kaikkein eniten. Se on ihan selkeä, mutta myöskin samalla nyt tarvitaan rohkeutta vaan lähteä sinne, missä ihmiset on. Että erityisesti mä ajattelen nyt seurakuntia työntekijöitä, niin kannattaa lähteä pois sieltä omalta mukavuusalueelta. Meillä on tuolla menopaikoissa niin paljon ihmisiä, jotka on rikkinäisiä, jotka on monen asian haavoittamia, jotka kaipaa ja tarvitsee sitä, että joku tulee kertomaan heille, että on olemassa Jumala, joka voi parantaa ja antaa anteeksi ja joka antaa perustan tähän elämään.
Ja toihan on sitä niin kuin kirkon puhtainta luterilaista sanomaa, siis armon sanoma, koska tällä hetkellähän siis toisaalta tässä on ristiriitainen tilanne, eikö se on myös niin, että koko ajan ihmiset kaipaa enemmän hengellisyyttä, mutta ei siinä muodossa, ei siinä perinteisessä muodossa, vaan koko ajan tulee uusia ilmiöitä tai radikaalempia hengellisiä liikkeitä. On. Vai onko se aina ollut niin?
Siis onhan aina tätä ilmiö ollut, mutta toisaalta se on surullista kirkkokohdalla siinä mielessä, että jotenkin näkee, että kirkko on menettänyt semmoisen hengellisen auktoriteetin lainausmerkeissä, että meillä semmoista hengellistä johtajuutta on kauhean vähän, että saattaa olla, että siihen tarvitsisi erityiseltä vaan myös kiinnittää kirkon sisällä huomioon.
Onko papit susta väsyneitä? Onko ne niin kuin nyt burn out? Tai onko ne luovuttanut sen sanoman suhteen? Tai onko tämä mennyt niin poliittiseksi? Mitä tämä on? Et miten sä, niin kun sä esimerkiksi työhyvinvoinnista oot tosi tarkka, vaan aivan mieletöntä, niin koet sä, että myös pastorit on niin kuin jollain tavalla niin kuin ylikuormittuneita?
Siis onhan tämä aika semmoinen, joka kuormittaa eri tavalla. Et kyllähän nyt käydään taistelua myöskin papin sielusta ja monenlaisia paineita. Saattaa monella olla perheen elämässä ja muualla, ja ne tietenkin heijastuu sitten myöskin kentälle, mutta et semmoista luovuttamisen henkeä mun mielestä ei ole, että pikemminkin niin kun, tämä on semmoinen aika, jolloin se haastaa meidät niin kun skarppaamaan entistäkin enemmän.
Ja sitten se, minkä sä oot myös joskus sanonut, että nyt ei saisi hurskaat jättää kirkkoa, niin mitä sä vielä sillä tarkoitat?
Joo, siis se on juurikin näin, että kun mullehän tulee aina tiedot niistä ihmisistä, jotka on eronnut meidän seurakunnasta, mä lähetän niille kirjaa sitten perään ja pahoittelen sitä. Ja aika paljon sieltä sit ihmiset kommentoi tätä eroamista, ja yksi semmoinen iso ryhmä viime aikoina, joka on eronnut, on ne hurskaat ihmiset. Ja se tekee jotenkin pahaa niin kun huomata, että ihmiset ei ole löytänyt kirkosta sitä hengellistä kotia, mitä ne on kaivannut. Ja musta se, niin kun, se on yksi haaste meillä.
Sanooks ne, mihin ne menee?
Ei. Ne ei sano, mihin ne menee, mutta että ne on
niin kuin pettyneitä.
Ne on pettyneitä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana on Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen, eli mies, joka löysi tämän lampaan, joka oli tarttunut oksaan kiinni ja otti paimenena turviin. Mutta niin, se on oikeasti, Jouni. Mä haluan julkisesti kiittää sua siitä, koska ajatellaan mun elämää, niin tämä on just sitä elävää kristillisyyttä, että joku näkee Mä oon vaan yksi esimerkki siitä. Mä koen, että ehkä koko suomalaiselle luterilaiselle kirkolle toi sun toiminta rikkinäisten suhteen, esimerkiksi nyt mun julkisyntisen suhteen, on ollut kuitenkin valtava esimerkki sen takia, koska se on rohkaissut nimenomaan siihen, että meidän on seurakuntina, että jos mitä olisikaan voinut tapahtua, että jos ei joku tule vastaan ja uskalla ikään kuin ottaa sitä lammasta irti sieltä. Mun isä käyttää semmoista sanoa, että jotkut lampaat on tarttunut siihen piikkipensaaseen niin kuin niistä villoistaan kiinni. Ei auta kutsuminen, vaan niiden luo täytyy mennä ja varovasti siitä piikkipensaasta irrottaa ja kantaa sinne muiden niin kuin luokse. Ja mä koin niin kuin jollain tavalla, tietysti Jeesus on se kantaja, mutta me toimitaan niin kuin ikään kuin Kristuksen esikuvina täällä maailmassa, niin siitä mä haluan sanoa kiitos ja ota se vastaan se kiitos.
No joo, tässä totta kai näissä on aina taustalla se, että on Jumala, joka johdattaa.
Niin, kyllä.
Ja joka valmistaa sen tien, että mä uskon vakaasti, että tässä kävi juuri näin.
Niin, ja sitten sä oot kuunnellut sitä ääntä niin. Myös, että pelkää. Mitä sä ajattelet, mitä kirkot tällä hetkellä eniten pelkää, jos sä katsot tätä koko, mikä on se pelko, mikä on, kun mä koen, että meidän yllä on sellainen pelon henki, kukaan uskalla, että jotenkin nyt pelätään jotain tai leimaantumista, tai sitten pelätään sitä tai pelätään tätä. Siis rakkaudessa ne ei ole pelkoa.
Ei, ehkä me pelätään liikaa virheiden tekemistä
niin.
Ja siksi me ei tehdä yhtään mitään.
Niin, joo. Ja sitten omalla tavallaan kyyhötetään siellä. Mutta kuka on sun esikuva henkilö kristillisyydessä, jos tietysti Jeesus ja näin, mutta onko sulla tällaisia idoleita tai tällaisia jotain, niin kuin mä kuuntelen Jukka Norvantoa, niin onko sulla, niin kun, ketä sä oot kuunnellut, keneltä sä oot oppinut eniten?
No jos ajatellaan niin kuin omaa henkilöhistoriaa ja hengellistä elämää, niin varmasti Matti Kari on yksi hyvin tärkeä henkilö.
Mun, sano mulle, kuka se on.
Mun edesmennyt evankelista, joka sai aikaan evankelista päivät, jossa Jippukin
okei,
on ollut.
Okei, no joskus. Niin, kyllä mä tiedän ton nimen.
Joo, Matti oli meistä nuorista ehkä semmoinen 5-6 vuotta vanhempi meitä. Ja siihen aikaan myöskin sit KRS:n piirissä oli Turussa vaikuttajia, jotka olivat evästämässä nuorta eteenpäin. Että.
Koet sä, että tämmöinen mentoriasetelma, mitä nyt aika paljon itse asiassa viljelläänkin nykyäänkin meidän nuorten, niin että olisi hyvä, että meillä on niin kuin hengellinen niin kuin asia, tai semmoinen, jonka kanssa me käydään hengellisiä asioita läpi, että niin kuin, niin kannustat sä tällaiseen?
Ehdottomasti, että se on yksi asia, mikä meikäläiseltä on puuttunut tässä oman virkauran aikaan melkein kokonaan, että josta myöskin vaimo aina muistuttanut, että kannustan, että älkää tehkö niin kuin minä, että hankkikaa itsellenne sellaisia hengellisiä isiä ja äitejä, okay. Mentoreita.
Joita niin sä oot mennyt aika yksin.
Kyllä, joo, kyllä se on ollut.
Onko se sun oma valinta?
Varmaan se on osittain oma valinta myöskin. Ehkä se on jotenkin semmoinen luonnekysymys myöskin.
Niin sun on ollut vaikea. Sä kuulostat yhä enemmän mun aviomieheltä, joka jonka kanssa meihin tulee riita aina siitä, kun mä sanon, että se tarvii hengellisen opettajan. No se sanoo aina, mä juttelen Jouninkaan. Mä sanon, että se riittää, mutta mä tarkoitan, että se olisi hyvä esimerkiksi kuunnella raamattuluentoa joskus tai muuta, niin sitten aina totee siihen, että hän niin kuin haluaa itsekseen. Niin kuin mä sanon, niin, ai niin, sä haluat, että Jeesus tulee niin kuin henkilökohtaisesti just sulle kertoon kaikki, että me muut joudutaan kyllä kuuntelemaan opetusta, mutta sitten meidän tulee aina siitä kauhean kahakka.
Joo, mutta se on kyllä tärkeää, että meillä on sellaisia ihmisiä, kenen kanssa me voidaan jakaa näitä asioita. Että meillähän nyt, jos nyt tätä Turun arkkihiippakunnan tilannetta vähän avataan tulevaa, niin meillä on nyt eka kertaa viikon päästä semmoinen kirkkoherra-miitinki, missä tulee ämpäri meidän hiippakunnan alueet kirkkoherro, joiden kanssa puhutaan hengellisestä johtamisesta, eli ihan ydinasiasta.
Mahtavaa.
Ja toivottavasti se poikii jotakin.
Mitkä on ollut niin kun sun niin kun ne kovimmat papin ajan kiusaukset tai joillekin on kaikki eri. Mikä on sun se? Mitä sä koet?
Työ. Mulla on 5 lasta.
Niin.
Ja 2 lastenlasta tällä hetkellä. Ja kyllä ne nuoruuden vuodet, kun kun vaimo oli paljon yksi lasten kanssa kotona, oltiin nuorisopappeja, niin me oltiin yli kuukauden verran vuodessa yhteensä kaikenlaisilla leireillä ja muuta vasta jatkuvasti pois iltaduunia ja muuta. Että kyllä tämä työ on ollut semmoinen, että minkä mä tiedän, että monella niin kuin seurakunnan työntekijällä on se, joka ottaa sen sijaan, mikä sille ei välttämättä kuulu.
Aivan, sen. Ja siksi sä sit myös painotat, oot mullekin monta kertaa, voin sanoa nyt julkisesti, että Jouni kyllä aina kehottaa, että Jippu, sulla on aika paljon töitä ja pidetään se huolta ja itsestäsi ja näin. Et ehkä ihminen niin kun sitä opettaa muille, mitä hän ei itse aina osaa. Jotkut saarnaakin sitä pelastusta muille, mutta ei armahda itseään.
Joo, ja kyllähän tämä niin kuin nämä on juttuja, mitä kantapään kautta opitaan ja opetellaan, mutta että totta kai näin jälkeenpäin, kun katsoo menoa tuolla 20-30 vuotta sitten, niin kyllä monen asian tekisi eri tavalla ja sillä tavalla, että perhe ei joutuisi niin paljon kärsimään.
Niin, miten sun lapset on tänä päivänä, onko niihin sun mielestä heijastunut sitten jotenkin se sun poissaolo vai oletteko te pystynyt sitten käymään nyt niitä asioita läpi?
No sanotaan kyllä ja ei, että ollaan me käyty läpi ja toisaalta mulla on ollut se ja meillä on ollut se ihana asia, että vaimo on voinut olla kotona silloin, kun lapset on ollut pieni. Niin. Että hän oli tosiaan...
Supermama.
Niin, kyllä siinä mielessä varsinaisesti, mutta totta kai tai se epäsäännöllinen työ ja se, että oli jatkuvasti menossa, niin heijasti myöskin lasten elämää. Papilapset on aina semmoinen juttu, missä sitten myöskin helposti lapset joutuu kokemaan erilaisia paineita, jopa kiusaamista sen takia, isän ammatin takia. Että.
Niin mä just sitä olin tuloskin siihen, että onko papin lapsella se stigma omalla tavallaan sen elämän ajan. Et kun uskovaisin perheenkin lapsella jo on, niin saati sitten papin lapsilla. Et ehkä se on totta, että ne joutuu semmoiseen erikoiseen asemaan.
Kyllä se on. Tosin olen iloinen siitä, että yksi lapsista niin on nyt sitten kirkohommissa. Meidän Oskarin poika on diakoniatyössä.
No niin, onko muut karttaako ne kirkkoa vai onko ne ihan tyytyväisiä perusluterilaisia?
On ne tyytyväisiä perusluterilaisia, mutta et yksi on kirkon töissä.
No se on mahtavaa. Sä puhut myös siitä, että me ei uskalleta tehdä niitä virheitä. Mikä on sun mielestä nyt luterilaisen kirkon, jos nyt oikein mennään suurennuslasilla, niin mikä on meidän virhe nyt, mikä nyt on semmoinen, mitä me voidaan lähteä korjaamaan? Me juteltiin esimerkiksi niistä ihmisistä, jotka on jäänyt kirkon ulkopuolelle syystä tai toisesta. Puhuttiin unohdettujen illasta, jos pidettäisiin Mikaelin seurakunnassa, niin pitäisi meidän tehdä korjausliikkeitä nyt enemmän jotenkin sitten työntekijöinä ja miten me voidaan tehdä niitä?
Totta kai, siis meidän pitää jatkuvasti tehdä korjausliikkeitä ja kirkon täytyy uskaltaa olla kirkko. Sitten jos me lähdetään peesaamaan ihmisten toiveita ja ajatuksia yleistä mielipidettä, niin me ollaan kadotettu peli. Mm. Ja valitettavasti, kun katsoo kirkon nykytilaista keskustelua, mitä käydään, niin tämä on yksi selkeä vaaran paikka tässä näin. Kirkon täytyy pitää kiinni ja uskaltaa pitää kiinni identiteetistä ja sanomasta.
Niin, eli Raamatusta.
Kyllä, ehdottomasti. Joo. Ja samalla rohkeasti kirkon täytyy uskaltaa uudistaa työmuotoja ja katsoa se, että mihin nyt meidän tulisi satsata ja mennä.
Niin, eli synnistä voi puhua syntinä ja kadotuksesta kadotuksena.
Totta kai, mutta myöskin sillä tavalla oikealla tavalla, eli rakkauden ja laupeuden kautta.
Niin, ja niinhän se Jeesuskin opettaa siis, että tuomiohan sisältää lopulta suuren rakkauden, kun se niin kuin julistetaan oikein. Mikä olisi nyt meidän unelmien kirkko, jos me saataisiin, onko se nyt niin kuin ollaan, toisaalta jos mä mietin Mikaelin seurakuntaa, niin aika unelma työpaikka se on, mutta ei me olla silti tavoitettu sitä määrää ihmisiä, mitä me haluttaisiin, että ne saisi tuntea Jeesuksen ja Turkuun. Ne on mitä tosi pieniä prosentteja enää. Siis paljonko se nyt on tilastollisesti se kirkkoon kuuluvien määrä Turussa?
No kyllä se on vielä 65% paikkeilla.
Että se on ihan ok.
Joo.
Niin, mikä tekee unelmien kirkon, mikä kutsuu? Nämä on isoja kysymyksiä.
On, ja juuri se, että tätä ollaan rakentamassa yhdessä, eli tässä ei ole kukaan, joka sooloilee, vaan että tämä koostuu, tämä kirkko niistä ihmisistä, jotka haluaa olla siinä touhussa mukana ja rakentaa sitä ja haluaa ammentaa sen sanomasta voimaa elämäänsä. Että.
Mä oon miettinyt joskus, että sattuuko sua, että kun sä vaikutat, niin sun täytyy ainakin meille olla vahva, kun sä oot meidän esimies. Niin mikä sua sattuu, jos kun tulee kritiikkiä, niin millainen kritiikki sua eniten sattuu pappina?
No siis mähän oon aika paksunahkainen. Että,
niin sä jotenkin oot.
Niin mä oon oppinut tähän kritiikkiin suhtautua. Siis on hyvä, että tulee kritiikkiä ja kun meillä on näin maahanmuuttajatyötä ollut pitkään niin, ja monenlaisia uusia työmuotoja, joista niin kun hurskaat ja vähemmän hurskaat on aina reagoinut. Joskus hyvin ilkeänkin kritiikin kautta. Mä muistan kaikkein pahin kritiikki, minkä mä oon saanut, on yhden kristillisen TV-ohjelman jälkeen, jossa olin haastateltavana, ja se tuli sitten nimenty viesti, jos toivottiin, että mä peruuttaisin puheeni, mitä mä juuri äsken sanoin, ja sen jälkeen lopettaisin päiväni oman käden kautta.
Että nyt se oli niin kuin nyt oli kovaa.
Joo, mutta siis ihmisillä on oikeus, ja musta se on hyvä, että tulee kritiikki, koska se on meillä aina peili.
Joo.
Ja myöskin se, että me osataan, niin kun, myöskin koitetaan ymmärtää niitä ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla kuin me.
Niin, sä jotenkin kestät siis ton niin hyvin, että eikö se ole koskaan ole tullut semmoista, että ouch, toi oikeastaan ei tuntunut kivalta.
No joo, totta kai se aina myöskin satuttaa, se on se toinen niin. Puoli, mutta että ei se... Sitä varten tässä ollaan.
Niin. Mä en edes uskalla avata mitään kirkkokeskustelufoorumeita tai mitä saati, jos mä oon käynyt jossain tilaisuudessa, että mä menisin katsoa, mitä siitä ollaan sanottu. Mä oon siitäkin tosi kiitollinen, että sä oot suodattanut varmaan aika useita kritiikkejä, jotka on koskenut mua, koska mä oon sellainen, niin kuin, että mä en vielä ole niin kova nahkan, että mä en niin kuin oikein, mä oon Radio Dailykin sanonut, että älkää laittako niitä pahimpia, että laittakaa vain niitä rakentavia, että jos sieltä tulee just niitä. Mä saan yleensä kritiikit siis käsinkirjoitetulla paperilla, missä kerrotaan sitten mulle, että mä tuun sairastumaan ja kuolemaan esimerkiksi johonkin tautiin, jos mä jatkan vielä
Joo.
tätä synnin hyväksymistä tai jotain, jos mä oon tekemisissä ihmisten kanssa, jotka ei tunne Jeesusta tai jotka ei ole vielä tehnyt oikeanlaista parannusta tai mitä sä ylipäätään itse ajattelet, että kenen kanssa me niinku muka saataisiin olla sitten tekemisissä? Että
siis nämähän on vaan ihmisten mielipiteitä.
Niin, nimenomaan.
Siis sosiaalinen media ja palautet pitää sisällä monenlaista uhomista ja jopa tämmöisiä puoliuhkailuakin, että jos jatkat samaa tietä, niin jotakin. Mutta kun sitä ajattelee, että kun tämä elämä on kumminkin Jumalan käsissä ja kun meillä on suhde siihen suuntaan kunnossa, niin sanooko ihmiset mitä tahansa, ei se tarvitse meitä suistaa tolalta.
Millainen on sun suhde Jeesukseen? Mitä Jeesus on sulle henkilökohtaisesti sun elämässä nyt?
No kyllähän on se kaikkein tärkein ihminen, tärkein henkilö. Hän on mun uskoni alkaja ja päättäjä, et vaikka tässä niinku on vuosikymmenet saanut kulkea tätä kaitaa tietä ja kokea monenlaista erämaata ja keidashetkeä ja omia keskeneräisyyksiä ja muuta vastaavaa, niin kyllä se niin kuin Jeesuksen uskollisuus ja se, että hän on jaksanut ja nostanut ja kantanut, niin kyllä se niin kuin vetää hiljaiseksi.
Mä muistan semmoisen työntekijäkokous aamun, kun sä sanoit, että meillä ei ole mitään muuta päätarkoitus kuin pelastaa niin kuin sielu ja Jeesuksen luo. Ja sitten kun mä sanoin sen meidän äidille, niin se melkein rupesi itkemään. Sanoin, että onko tällaisia kirkkoherroja vielä? Niin se on ihan totta, että se on oikeastaan meidän kaikkien kristittyjen yhteinen tehtävä. Viedä se sanoma siitä, että Jeesus on elävä ja armahtava. Nimenomaan armahtava, anteeksiantava Jeesus. No. Ja tämmöisessä työympäristössä työskentely on tosi armollista myös. Ja sitten pystyy armahtamaan niitä läheisiä ja työtovereitaan, vaikka sanotaankin, että seurakunnat on hirveän vaikeita. Mutta meillä ei nyt mun mielestä ole, ainakaan mä kokenut niin. Meillä on hyvin niin kuin armahtava voimakkaasti kristillinen työyhteisö, jossa saa olla oma itsensä.
Me eletään maailmassa, jossa on paljon toivottomuutta. Mm. Ja ihmissilmissä paljon toivottomia tapauksia, niin on hyvä pitää mielessä, että kukaan ei ole Jumalan silmissä toivoton tapaus. Mm. Ja semmoisetkin asiat, mitkä meidän silmissä näyttää ylitsepääsemättömiltä ja mahdottomilta asioilta, niin on hyvä nähdä, että meillä on Jumala, jolle kaikki on mahdollista, ja siihen me saadaan luottaa. Ei meidän tarvitse olla mitenkään ylihengellisiä, vaan saadaan omistaa tämä fakta, että se on aina ollut niin, ja se tulee olemaan, ja siihen on hyvä luottaa.
Nimenomaan, ja se miksi mä en ole huolissani ollut jotenkin, mä sanoin tämän tässä pari päivää sitten, niin mistään, koska mä tiedän sen, että Jeesus on totta ikuisesti aina. Se valta, mikä silloin tähän maailmaan, mikä on Jumalan luoma, niin on todellinen. Että asiat vaan tulee menemään niin kuin Jeesus tahtoo. Et mä en ole siksi kanssa, mulla on sellainen luon, että mä en ole ollut kauhean huolissani nyt mistään muutoksista. Mä elän niin kuin sellaista rauhallisesti, että älkää nyt hutiloiko siinä, että rukoukset on kuultu, eletään vaikeita aikoja, niin elettiin siellä Raamatun aikanakin vaikka millaisia kriisejä, eikä mitään pieniä, niin kuin sotia ja valtavia taisteluita ja verta vuodatettiin ennen Jeesusta, siis vanhassakin testamentissa ja kaikki, mutta kaiken takana on kuitenkin Jumalan todellinen vaikutusvalta kaikkeen. Eikö säkin usko tämän Jumalan todelliseen suun? No tietenkin uskot, mutta miten sä koet, että Jumalan suuruuteen niin, että me voidaan näissä kaikissa kirkollisissa riidoissa, mitä tällä hetkellä on ja kaikissa, kuitenkin luottaa siihen, että Jumalan tahto yksinkertaisesti tapahtuu. Että hätähän syntyy ihmisillä siitä, että tapahtuu jotain, mikä ei ole Jumalan sallimaa.
Mm, näin on. Se on hyvä. Hyvä pitää mielessä, että Jumala on kumminkin viimeinen sanattavana, eikä sielu vihollisella.
Niin, aamen. Ja sen takia tämä on se, rakkaat ihmiset, mikä mä haluan tähän ohjelman loppuun teille sanoa, että ihmiset kuluttaa itsensä esimerkiksi valtavilla rukoussodilla ja taisteluilla ihan henkihieveriin. Se on yksi burnoutin tämmöinen, että me niinku rukoillaan toivottavasti ja se on hienoa, että me rukoillaan. Mutta jos me oikein niin kun nojataan Kristukseen, niin me saadaan levätä siinä. Me ei tarvitse niin kun ponnistaa, että Herra, nyt vapauta tämä seurakunta tästä perkeleen ikeestä. Se on ihan totta, että se ie on ja perkele on totta myös. Mutta jotenkin se rauha, mikä mä katson nyt esimerkiksi sua kirkkoherrana, niin kun me katsotaan kohti ristiä ja Jeesukseen, niin se on jo täytetty kaikki. Ja siinä on musta niin kuin lähtökohta, esimerkiksi yksi luterilaisen seurakunnan, miksi mä kuulun luterilaisen kirkkoon, se lähtökohta on se, että se lepää Kristuksen armossa ja haavoissa.
Aamen.
Aamen. Mut kiitos, että sä olit vieraana ja kiitos kuulijat ja ensi viikolla kuullaan lisää ja otetaan tähän vielä rukous. Haluaisitko sä Jouni siunata vielä kuulijoita?
Joo. Kiitos Herra Jeesus, että sä oot elävä vapahtaja tänäkin päivänä ja tänä aikana sä haluat kohdata meitä ihmisiä armollasi ja totuudellasi ja siunata jokaista tämänkin ohjelman kuulijaa. Herra, sä tiedät ja tunnet ja näet meidät sisintä myötä ja kiitos Herra, että sä haluat tehdä hyvää ja armollista työtä meidän elämässä ja siihen me saadaan luottaa kaikissa meidän vaikeimmissakin kysymyksissä. Herra, kiitos, että kuulet meitä ja olet meitä kaikkia lähellä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Ja sit sä olit toivonut tähän hyvin erikoista laulua. Siis en olisi ikipäivänä uskonut, että sä oot ladannut Aitunesista Enkelivarjoisa maan mun Made in Heaven-levyltä. Miksi muuten?
Joo, se on hyvä kysymys, koska se varmaan kuvaa jotenkin myöskin sitä näkyä, mitä ehkä kannan sisälläni, että nyt tämän varjoisan maan kuoleman varjojen keskellä tarvitaan sitä valoa, jota Kristus tuo ja jota me voidaan olla jakamassa tämän maailman keskellä. Kristityt ovat tätä valoa tuomassa, eikä pimeyttä.
Joo, ja se, miten uskomattoman tavalla toi on kääntynyt tuo laulu. Mä oon tehnyt sen mun elämän suurimmassa pimeydessä, jossa ei todellakaan ollut valoa. Ja se edustaa sulle laulua, jossa on niinku kirkkautta. Niin tällainen on Jeesus, siis näin paradoksaalinen. Nyt me kuullaan Radio Dayssa varmaan ensi soitossa Made in Heaven-levyltä Enkeli varjoisan maan.
Rakastunut vahvuuteen, kun sinut näin. En katsonut kovuuteen, kun sinut näin. Rakastuin rikkinäiseen sydämeen ja ymmärsin kaiken paremmin, kun sinut näin. En odottanut voittajaa. En miestä, joka ei pelkää kuolemaa, kun sinut näin. Näin kai palan itseeni puuttuvaa, rohkeampaa. Sitä heikkoa enkä parempaa, olet mun enkeli varjoisan maan, enkeli varjoisan maan. Sinun jäin, näin sun aina lähteneen ja hetkessä koko elämän särkyneen, kun sinun jäin, koitin kaikin voimin parantaa ja ymmärsin, ei toisen haavoja voi omistaa, en
lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.